หนังที่คุณรัฐพลไปดูมาเป็นหนังแนวอาชญากรรมสร้างโดยสวีเดนจากนิยายสวีเดนใช่ไหม
ครับแล้วก็เป็นภาษาสวีดิชด้วย
อ่าฮะ
ครับก็เป็นหนังอาชญากรรมซึ่ง 3-4 ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นกระแสหนังอาชญากรรมของสวีเดนที่ค่อนข้างดังจากอย่างนิยาย3เล่มของที่The Girl with Dragon Tattoo ที่ไปทำเป็นหนังก็ตั้งแต่นั้นมาคือกระแสความนิยมก็มีมากเรื่องนี้ที่ผมไปดูเนี่ยเกี่ยวกับอาชญากรรมในกรุงสต็อกโฮล์มเริ่มที่ว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเรียนโรงเรียนบริหารธุรกิจมีความใฝ่ฝันทะเยอทะยานสูงทั้งที่พื้นเพตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่ได้มีสตังค
์
ก็เริ่มใช้ชีวิตหรูหราแต่ว่าจะหาเงินมาสนับสนุนรสนิยมของตัวเองยังไงก็เริ่มก่อความผิดเล็กๆน้อย
ๆ
และยิ่งทำไปก็ดึงตัวเองให้จมอยู่ในวงการอาชญากรรมมากขึ้นแล้วก็จะมีกลุ่มอาชญากรรมที่เป็นคนต่างประเทศคนอาหรับเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ตัวเองก็จมลึกลงไปเรื่อยๆกับขบวนการอาชญากรรมเริ่มมีการค้ายาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้
อง
ความเด่นของเด็กคนนี้คือว่าเป็นคนหน้าตาดีแต่งตัวดีเรียนโรงเรียนบริหารธุรกิจพูดจาฉะฉานเป็นคนฉลาดก็ยิ่งมีความโดดเด่นในวงการมากขึ้นคนก็เชื่อคนก็ฟังความคิดที่เขาพูดแล้วก็ในที่สุดตัวเองก็จมลึกอยู่ในวงการนี้แต่ขณะเดียวกันก็พบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นไฮโซของสวีเดนเป็นลูกสาวในธนาคารมีสตังค์เยอะก็ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะติดอยู่ในบ่วงนี้อยู่อย่างนี้ตลอดการคือพยายามหาทางออกอยู่เหมือนกันแต่ว่ายิ่งเข้าไปเกี่ยวมากขึ้นและมีตัวละครเพิ่มมากขึ้นก็ยิ่งทำให้มีความซับซ้อนคือแกะตัวเองออกยากมากขึ้นมีเพื่อนสนิทในวงการที่เรียกว่าเป็นถ้าไปเป็นพี่ร่วมสาบานพี่น้องร่วมสาบานกัน
uh-huh.
เขาก็พยายามอยากจะแกะตัวเองออกมาซึ่งตอนจบของเรื่องเนี่ยพยายามจะดึงเหตุการณ์อันหนึ่งให้มีการหักหลังกันคือยอมตัวเองยอมที่จะหักหลังพี่ชายร่วมสาบานคนนี้ แต่ว่าเหตุการณ์จะจบยังไงให้คุณผู้ฟังถ้ามีโอกาสไปดูเองนะครับ
มันมีจุดอะไรที่มันโดดเด่นหนังแนวสวีเดนเมื่อเทียบกับหนังอเมริกันสไตล์ฮอลลีวูดไหมในแง่ของการเดินเรื่องหรือว่าเรื่องของการขมวดปม
มี 2-3 อันครับอันแรกคือพูดถึงว่าแนวเรื่องความรุนแรงคือสวีเดนความโดดเด่นคือการนำเสนอเรื่องความรุนแรงของหนังสไตล์สวีเดนเนี่ยค่อนข้างจะสมจริงคือถ้าผมเทียบกับหนังฮอลลีวูดมักจะใช้เทคนิคมากกว่าแต่หนังสไตล์สแกนดิเนเวียนเนี่ยจะใช้
จงแจ้งเลยใช่ไหม
จงแจ้งคือวิชวลแบบกราฟิกมากกว่าเห็นภาพมากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันสื่อได้ดีในเรื่องของกลุ่มเชื้อชาติแก๊งอาชญากรรมของกลุ่มเชื้อชาติที่เป็นกลุ่มเชื้อ minority กลุ่มคนกลุ่มน้อยของประเทศเนี่ยผมว่าเขาแสดงได้เหมือนจริงแล้วก็ความเป็นใต้ดินของเขาเนี่ยมันสมจริง
ครับ
นะครับ
ชื่อหนัง Easy Money
Easy Money เพราะว่าได้เงินมาง่าย
ๆครับก็เป็นหนังแนวอาชญากรรมของสวีเดนถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีโอกาสหาหนังแผ
่
นได้ก็ลองดู
ครับ
แล้วลองแลกเปลี่ยนความเห็นกับเราทาง Facebook ของเราก็ได้
ได้ครับ
VOA เว้นวรรคไทยกับคุณรัฐพลอ่อนสนิท
ครับผม